Kampala, Mulaka l'Amérique,
Wuto Washington DC.
Ngonga ya Zomina, ngonga ya Nzanga awana Washington DC pe ya Zomina. Zomina Mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya Zomina Libwa na mwenye ninyoso ye Kolo Kongo Demokratika Ruto Studio 17 ya Lula Kala Amerika Tojibongo Lisungi ya Fatuma Kala la Alimati na PJ Iliot Pona sango eye tuvipe Lisungi ya Marius Munga Sango ya Mokili ya Lelo Epese Melibino na Edi Isango Na sango ya Mokili ya Lelo Tokolobela Papa wa Roma asengi na baibi kulu ya paya kulungu la maboko na bangoli kulu na ikulu Kongo Demokratika pe na Afrika pe asengi na bana banso ba ikulu Kongo Demokratika kusangana yangonde ilisi kulu ya papa salisi manabo kumibwaye na Kinshasa epa ya bandile lo mobembo ya mikolo misato tukulanda bongo awa sango Rodrigue Ntungu oyo Roger Muntu ayembaki na studio na biso
bande ka Congo banso baye bate santo papa bosani bangote e eklesia katoliko e bosani pe bangote yangona aponi koya atako azana mami takatani na bokono boye
mampinga ma ekolo Congo Demokratike pe pulusu batia mina bokingi makasi na monile ekolo Congo Demokratike atako papa wa Roma kokoma lisusu kuna te na beni mampinga malobi mazali na sango ite ba adef ba lingi kutia ba bombo pe ba kupekisa bango
au niveau ya sécurité tous appena ba mesure mususu oyo tozwaki pona ko renforcer bango au moment où bango bazana na prière
Lina kanabiso na bozindo lizali lelo pona boye bwa papa wa Roma na Kinshasa Natalie Kabura zalaki na balabala na bokumi bwa papa wa Roma Marius Munga akobenga bongo Natalie Kabura pona kulebela yango yango na yango tukupesa binu sango na bokuse tolanda Papa wa Roma akomi lelo na ikolo Congo Demokratika po na mbembo ya mikolo misato na ikolo eye. Papa François akutani bongo na President Félix Tshisekedi na palais ya nation na masolo sima na bokumi bwaye na ngonga ya zumi na minei na minute tukumi sato na mitano. Mbembo mwa Papa wa Roma mozali po na kupesa bana ikolo Congo Demokratika elikia na mboka eye ezali na mpasi ya bitumba ya Nzala Pema Kambo Masusu et le baki na Viwa Lingala Cardinal Fridolin Ambongo Episcopo ya Lokumu ya Archidiocese ya Kinshasa Papa Roma a ye pona politiki ki pona politiki ki na ikolo Congo Demokratique atako mobu moye mozali mobu mwa mapona mi kasi ezali mobembo mobungisa maki mwakala ayende kulingisa bana banso ba ekolo Congo Demokratike kobanda na mwana oyo ya likolo pe na mwana ya suka ebakisaki kardinal Ambongo na ndimbola apesaki lobi na mituna veu walingala epesaki papa François akosala bisute mobembo na monyele ya mboka lokola yango ebongisa makite tina yango ezali Bongo pona bozangi bokingi bozali kuna elimbolaki kardinal Ambongo akutani akukutana bongo na bayike ba bituka bya est ya ekolo Congo Demokratika na masulu na Kinshasa pe bango bakoyebisa yi mpasi na bongo ezali kumuna na monyeli ya ekolo Congo Demokratika elobaki kardinal Fridolin Ambongo papa François akosala misa lobi na etando ya libanda ya mpepo ya mampinga na ndolo na Kinshasa liboso ya bato mingi koleka bato kama motango na mongo milio moko pe milio moko na ndambo nde bazalami kozala na misa miango pe maemanso mabongisami ata pona bokingi lobi kelasi kozala te pe misala misengeli mibanda kaka sima na nzanga sima na misa minene miye papa kosala papa kukuma kukuta na pe na bato basusu lokola bilenge na ba episcope pe ba mi bonza papa François a komine ikolo Congo démocratique a mibu tuku misato na mwambe si malamu bembo ya suka papa tupe tatamo santo ya kala a salaka na ikolo eye tango ezalaki na kombu ya Zaire ezalaki bongo papa Jean-Paul Wayambo tupe Yohane Polo Wayambo nde a salaka mibumbu mibale na ikolo Congo démocratique. Bukingi buchami makasi na monyele ya ekolo Congo démocratique pe mingi mingi na Beni na etuka ya Nord Kivu esika bakunzi ba mampinga balobi bazali na sango ete ba ADF ba milingili kutia ba bombe pe kosala mbeba mingi atako papa wa Roma akokoma lisusu te na ngambo e ya monyele ya ekolo mulubeli ya mampinga na esika ye mingi mingi na Beni oya lubilaka ma Matali Sokola 1, Capitaine Anthony Mwalushaya, alubi lelo na bapande sango ete manso matiami na esika pona kopekisa makama tupe mbeba kusalima pe asingi bana mboka kuzala na ikenge pe kufunda mutu nyons mutu monso pe likambo liso ya malamute. Bitimba bikobi kongala na monile ekolo Congo démocratique kati na mampinga ma ekolo Congo démocratique na batumbuki ba M23 mingi mingi na Kilolwiro na Burungu pe na Kichanga esika M23 ebotolaki mwa mikoloni bali mileki mampinga ma ekolo Congo démocratique mazali kobeta masasi ya makasi pona kopusa batumbuki baye bafunda miko pesa mali sungi ya na ekolo Rwanda.
Mobembo ya suka ya papa ya mbona ya papa François ezala kibungu ya papa Yohane ya mibale papa wa Roma singi na bayibi kolu bapaya kolungula maboko na bangoli koloni ya ekolo Congo démocratique pe na Afrika pe asingi bana ba ekolo Congo démocratique basangana pona kimya yangonde lisikulu papa François asali na pale na nation lelo na pokwa sima na bokumi boye sima na nzanga na Kinshasa epai ya bandi lelo mubembo ya mikolo misato na mboka iye asingi pe pole na bokambi lokola pe mapona miba mosombi ba mampole pe ya batu banso asingi pe ete bana ba ekolo iye ba ye bazali pe diama ya solo ba kinde kilasi pe batanga malamu pona kutumbula ekolo na bango pona papa wa Roma bana ba mboka ekolo Congo démocratique nde bazali penza diama ya solo pe ba singili kutelemela na bosolo pe na mpiko pona kobongisa mbuka na bango na elika nyonso na kotalelaka nzambe elobaki papa wa Roma ya mbona yango na lisikulu na ye president Félix Tshisekedi apamelaki genocide to bobomi boye bozali kosalama kasi mokili e bosana bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Papa wa Roma azalifika na Kinshasa epa ya bandi lelo mubembo ya mikolo misato na ekolo Congo démocratique. Tolanda bongo sango Rodrigue Ntungu uyo Roger Muntu ayambaki na studio na biso awa na Washington DC pona lolaka la Amerika na VOA Lingala. Tolanda
toyebite santo papa auti okoma na mboka Congo mubembo moye mozalipo ya ko encourager ko kopesa lisusu mwa estengo na mboka ya biso na ba Kristo wa Congo me pe na bandeko ya Congo banso bayeba te santo papa abosani bangote te eklesia katoliko ebosani pe bangote yango na aponi koya atako atana mwa mikakatano na bokono boye kasi aponi koya lelo kotala bandeko ya biso ya Congo pote apesa bango courage wana apesa bango maloba masusu maye ma kosali sabango bakoba mosala omo bazali kosala na mboka pona kimia ya mboka pona politiki ya mboka etambola malamu pe pona misala minso ya eklesia mitambola malamu yango wana ndetina mobemo ya santo papa
toyebi pe Père Rodrigue maponomi ya ba presidentiel ezali mbula oyo bato mingi baza komituna est-ce Pape François akolobela makambo ya bo maponami na Congo mbula oyo
ya solo bandeko mingi bazali komitu na soko santo papa akolobela makambo ya election kasi to ebiete mobembo moye mozali po ya makambo ya eklesia ezalite po ya politiki kasi akoki kolobela na ndenge mosusu soko ayebisi ba kongole basangana po ya boboto po ya ntomba ya mboka po basala manso po ete politiki ya biso etambola lisusu malamu wana pe ekoki komemela biso kimia pe kosalisa makambo ya maponomi kasi toki kozela te ke santo papa aya kolobela makambo ya maponomi wana etali mboka na biso etali ndenge mboka na biso ezali kotambola eza makambo ya souverainete nationale kasi ye lokola moto oyo awuti na nkombo ya nzambe azoya kolobela biso maye matali boboto bosangani boyokani kati ya biso maye mana manso makoki mpe komemela biso makambo ba resultat malamu mpona maponomi mpona baelektion ezali koya
mpe Rodrigue toyebi mpe ke na este ya république démocratique du congo M place esika M23 esika Rwanda Uganda babituba nyonso ezali kosalama ba kongolmani mingi baza komituna eske likambo wana pape François akolobela makambo ya insécurité oyo ezali na bana ya Congo oyo baza kokufa ntongo nyonso pokwa nyonso na este ya république démocratique du Congo eske pape akolobela makambo wana
ya solo ndekoloje toyebi te santo papa alobaki ye moko te azoya na Congo pe na Sudan mpo ya mayematali kimia ya mboka boboto na mboka akolobela makambo matali boboto makambo matali insécurité makambo matali ba conflit armé na kati ya mboka na biso wana nde ntina ya yambo ya mobembo mwaye ayei lokola apostolo lokola moto oyo azali komemela biso sango ya boboto sango ya boyokani sango ya bosangani kati ya mboka yango wana nde ntina ya liboso aponi ekolo ya biso Congo na Sud Sudan mpo atala ba Kristo pe atala bana ya mboka banso.
Merci Père Rodrigue Ntungu pour la tango pesibiso.
Matondo ndeko Roger.
Ezalaki bongo Père Topé Sango Rodrigue Ntungu oyo azali bongo awa na Washington DC ayanoyaki na mituna ya Roger Muntu mpona VOA Lingala. Mampinga ma ekolo Congo démocratique pe pulusu batiami na bokingi makasi na monile ekolo Congo démocratique atako papa wa Roma akokoma lisusu na monile ya ekolo te na beni mampinga malobi mazali kosala manso pona kopekisa iti ADF etia ba bombe na engumba ya beni na Nord Kivu pe na territoire eye lokola bazali na sango na yango toyoka bongo sango eye na bolai na Erikas Mwisi.
Kuna kapitene Anthony Mwalushai mulobele ya sektor operasyonel Sukola an babundi banye bazali komilengela mpona kosala basabotage nsima ya bokomi bwa Papa François na Kinshasa. Tolanda kapitene Anthony Mwalushai mulobele ya mapinga maekolo Congo démocratique na sektor operasyonel Sukola an.
Boyei ya Papa na mboka biso Congo démocratique eza evenema moko ya makasi mekasi banguna na biso bazo tika kotungisa te bazo sala manso po ete evenema wana echoue basabote yango e monde e rekrete pourquoi papa yaki awa biso mapinga ekolo Congo na la police na baservice mosusu tokoki kotika yango te kasi munguna ya Congo azana makanisi ya kobeta ba bombe na ye lokola mesani pona kosabote ba evenema wana donc evenema wana eza ya ba kretien bango baza ba kretien te donc bakosala manso po basabote yango
mikano mizwami na baibokengi mpona kobatela baimboka Beni Butembo mpe Lubero ontango papa azali na ekolo Congo démocratique
au niveau ya sécurité toza pe na bamesure mosusu oyo tozwaki mpona korenforce bango au moment où bango baza na prière donc tokozala na bango toza ebele te mpona kozala partout au même moment po boyebi ke toza na cité ya Kasindi toza na ville ya Butembo toza na Mangina toza na bisika ebele oyotya oyo toza obligé ya koprotege tokoki jamais koresere yango sans population te sans contribution ya mutu nyonso te tosengi mutu nyonso azala ekenge azala deja reflexe na mutu na biso ke toza deja na zone oyo eza menace na terrorisme
mapinga maekolo Congo masengi bongo na baimboka kobapesa loboko Tuka lisusu kapitaine Anthony Mwalushai.
Yangwana tusengi na ba responsable nyoso ya ba eklize, ba sango, ba akolite, ba jeune de lumière, ba xaverien, ba ngonyoso ba jeune ou ya makasi, ba sala nanu sécurité interne, ba sala na ba biloko ya kontrolo tobenga ka détecteur de métaux, ba sala na ngopo na kukontrole nanu, nani azokota, ba tika ba tubakota na ba sak ya minene, et puis baza la vraiment ekenge kote wana.
Mpona mwana mbuka Franklin mwana kaitenga, moko ya balakisi ya etelo ya likolo na ingumba beni, izali ya motuya na ingumba beni, baibo kengi, baba tila baimboka. Tumoyuka.
Arrive na ye, posepeli nango, toza nano ba kretien, azamo payane ki ba payanyoso ndenge bayaka, ndenge bakoma kana Republiki Demokratiki di Kongo, me koloba ete, arrivé na ye batomoko bako sabote ba effort o armé zoko sala ngana kalisi kewana ba kei mufika mwa muke po pape akokoma na benite ako suke na kaka na Kinshasa ba konzira biso ya mapinga ma ekolo ndenge kaka basalaka basala msala na bango bien batia na mutu ya population makambo wana te po soki batia ngo na mutu ya population to population kozala ya kobanga eza malamu te eza makambo ya lokuta bango basala msala na bango biso population toza sima na bango.
Bayi pulusu mpe FARDC, basili koti ya maana bisika mingi eikuta nisaka, batu na ingumba Beni. Erikas Mwisi, Beni, pola ulaka la Amerika.
Matendo mingi Erikas Mwisi. Natali Sekabuoro, azalaki na nzela na boyi wa papa wa Roma na Kinshasa, tuna nabongo maloba ya bayike azwaki pona viwa Lingala.
Souci na biso eza boye na ye la pende ya pamba te la réconciliation est vraiment na Congo terre ba guerre tango nyonso zo continue za vraiment eza sala biso bien te yango biso nyonso toye te ko yamba ye vraiment boye na ye la malamu na kati ya Congo et précisément na ville ya Kinshasa
poka na biso na ile bitumba masaka ali ko beta ba ndeko ali ko kufa mais papa bangi liwate andimi quand même ko visiter biso na moma o ya basi na moma o ya kufa ya ba viol andimi ko na moka ya biso
Ayepona benediction ya Congo, ayepona abenisa Congo pote kimia eza na kati ya Congo. Eloko musu te tozela, tozela de benediction wana oyo ya ye apesa pona Congo kimia eza la na Congo.
Ngena za na makolo pasi, na bila kende kaka mo pepe na Yesu angala tele mamalamu, se mo penza eza na ngaya.
Le collaborateur colandais Zalaki Bongo, Nathalie Sekabuoro, Simurabie, ou Zalaki Bongo na Balabala na Bokumi, ya Papa Roma na Nzela ya Kinshasa, pona lina kanabiso na Bozindo, Marius Munga, Abengi Bongo, Nathalie Sekabuoro, pona ko limbo la biso, ndenge nini Bokumi, pe mobembo bwa papa, mozali ko salema na Engumba Mokonzi ya Ekolo Congo Demokratika, tulanda.
Na Bozindo, tukuta na Bozindo, na masolo ma emazali kuleka na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala. Nathalie Sekabuoro mbote na yo?
Mbote ndeko Marius.
Papa wa Roma auti bongo kukita na mabele na Kinshasa. Ukoyuko bete la biso mkie yomu tozala kiwana boye ya pap elekinde nini?
Matono mingi ndeko Marius, papa wa Roma akomi bongo o enguma mokonzi Kinshasa. Pepo wa ye, oyo wabengi Airbus A350 Ita Airways. E kita ki bongo na 14h34 minutes. ayambama kibongo na ministre ya Mbosama Lukonde, na kardinal Mbongo, na banos apostolique, ba évêque, ba prêtre, ba religieux, ba personnalité politique, ya bipai na bipai, pe bongo na bongo.
Tangu papa akiti, oui. Est-ce que na côté ya sécurité, na ndenge ya iambeli, nyonso eleki ndenge ekanamaki?
Nyonso. To eleki malamu. Mm-hmm. Vraiment ba insécurité bazalaki wana pona kotia penza o babengi bokengi malamu. En tout cas nyonso eleki malamu, batu bazalaki basukaki na linyo esengelaki basuka ba o bayaki koyamba population mingi ba parti politique ezalaki libanda ya aéroport na ba drapeau na bango. En tout cas sécurité eleki penza malamu.
Mm-hmm. Tomoni papa tangu akiti na mpepo azalaki bongo na otobenga na français chaise roulante azalaki kotambula te. Est-ce que zalaki mbali boso tomona papa boye ou bien salimi kala na Congo?
En tout cas depuis Mikolo Ebele, papa wa Roma aza kotambola na chaise roulante parce que oyebi ete nzoto pe si ekomi ya mwa mokolo. Peut-être que et moi ezo kosengela te atambola peut-être na makolo na ye mibale, yango wana azalaki na chaise roulante na ye akiti nango na mpepo. Chaise roulante wana ememi ye tikino na kati ya salon officiel bipai oyo wapi azoki tete a tete na ministre wa yambo ya ekolo Congo Democratique Samba Lukonde.
Tangu papa alongwe na aéroport ya Njili azwi nzela bongo okobeta bisoli solo kolongwa ya papa wa Roma na aéroport akeyi wapi?
Papa oyo atonga alongwe na aéroport azwi boulevard Lumumba. Hmm. Bipayo yo wapi akyeye chaleureux et salamaki na bana ya Congo mobimba to bana yengumba Kinshasa ba yambaki papa na lolenge o esengelaki akeyi bongo palais de la nation bisika oyo wapi akokutana na mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi. Après kokutana na Félix Tshisekedi azali pe na masolo na ba yi société civile bato mangoma mosusu ya religieux pe bongo na bongo.
Alors toyebi ete papa tozongela ngo kala mingi te tangu abimi na aéroport ya Njili est-ce que azalaki ya kobatama na mutuka ou bien abimaki bato bamonie bapesi mbote apesi bato mbote ba kotelema pembeni ya boulevard.
Bipai yonga azalaki na moni kote apesi bato mbote te azalaki na papa mobile na ye afandi likolo nango aza kotambola ba cortège eza kolanda ye zinga nzinga misusu liboso misusu pene pene pe misusu na sima kasi aza koleka na vitesse moko ya mwa moke pote bayi population bazwa tango ya komona ye ya kobeta maboko ya kosambela ba mosusu kutu bafukami na ba reaction ya bato mosusu alobi ete aza kutu maladi kasi abimi wana komona papa peut-être komona papa wana ekosala ete lokola mpona bango azali ete representant ya nzambe na sena mokili oyo tango akomona ye ekosala ete maladi bokono to oyo azalaki nango na nzoto eyebana kosila. Voilà.
Kasi toyebi pe ete Kinshasa ezali mboka ya ba embouteillage ba disposition nini oyo ezwamaki lelo po ke cortège ya pape elongwa malamu kobanda na aéroport ekomati epai azali kokende
na mokolo lelo deja bayi mboka ebele batamboli mpenza mingimingi te tango papa nano avion na ye ekitaki te circulation ezalaki nzinga nzinga tango kaka bayi sécurité bayebi koyoka ete avion na papa eyebi na kokita bakangaki circulation na niveau ya kote kuna ya changu pote cortège na bango ebima na kimia nyonso to circulation ezalaki na probleme moko te bango mpenza batamboli na kimia na kimia na kimia makasi.
Mm-hmm. Alors tozonga sika na bayi ekolo baoyo bayambi papa wa Roma oyo ozali mopanzi sango tamboli otambusi mikro na yo na batu eloko nini congolais lambda ou bien kinois lambda oyo yoki bazali kozela na boye ya papa
eloko mpenza ya motuya oyo bakino bazali kozela na boye ya papa ezali kimia. Mm-hmm. Mingi bazali kobela kana ya likambo ya bitumba ezali kosalama na monyele ya ekolo Congo Democratique. Mm-hmm. Posa na bango ezali ete papa wa Roma na miso na biso totalisaki baza na posa ete papa wa Roma lokola azali oyo mokonzi ayokamaka ezala na ngambo ya bato nyonso tu ameka kosola na ba oyo bazali komema kozanisa Congo kimia po te kimia ezonga eloko mpenza ezali kobaluka na monoko ba Congolais yango wana ya motuya.
Mm-hmm. Po ete kimia ezonga bakanisi papa akoki kosala nini
mpona bango papa solola na ba oyo baza komema nungu na kati na mboka. Mm-hmm. Asolola bango tango ya kosola na bango bakosa te ba arme na bango pe kimia ekozonga na monyele ya Congo.
Alors Nathalie toyoki ete na programe ote koloba yango papa akoyamba bongo bayi société civile akoyamba bayi politique kasi akoyamba pe bayi opposition. Est-ce que na ba information zali nango oyebi soki papa wa Roma akoyamba bongo ba opposant lokola Martin Fayulu ou encore Moïse Katumbi bazali na programme ya kokutana na papa?
Wana ndendeko Marius na yebi te soki bandeko ya lamuka bakokutana bongo na papa.
Hmm. Tisika bayi balobi nanu te
tisika oyo nayoki na eno te
lobi tolali tolamuka yo mtopesa kipiso sangwana podium au pape ifalaki a sala na yango misa na akutana na bali ya bilenge ba jeune na stade de martyr et kweyaki. Est-ce que oyebisoki esi ebongisami nyonso ezongi ndenge esengeli?
Nyonso mizongi ndenge esengeli pamba te ezaki kaka ba pilier oyo bitapi oyo esimbaka toiture ya faux plafond ya podium de koyaki misala misala maki kino na pokwa pe nyonso mizongi malamu.
Papa akani kokutana na bilenge mokolo nini na stade de martyr?
Papa kokutana na bilenge mokolo na mercredi oyo ezali le 2 février na 9h30 ya kosola na bilenge.
Toyebi ete koyamba papa ezali eloko mokete na tali tootika yo kende toyebi ozali na mosala mingi ya kosala. Toyebi ete koyamba papa ezali elikambo ya mokete kasi ndenge nini bilenge na Ngoma Kinshasa bazali kobongisama mpona kokutana na papa? Est-ce que ezali na organisation moko spéciale ou bien kozalaka bilenge nyonso bayinga kokutana na papa baika kana stade?
Yambo ezali bilenge ba katoliko
mm-hmm.
bangone batali boso nano ebongisama kinano kokutana na bango me libanda ebilenge ba katoliko bilenge mosusu pe bakoki kokutana parce que papa za mokonzi non seulement ba katoliko ezali mokonzi pe bato nyonso to baza kozela bilenge baza kozela ye bakutana na ye basolola na ye po bayeba ayo bayebisa ye oyo ezali posa mitema na bango.
Elingi koloba eklesia elingi koloba eglise moko na moko babongisi ndenge ya kotinda bilenge ou bien bilenge nyonso na balabala koyi koloba ngana za katoliko nazokende na stade kokutana na papa?
Ezala bato mosusu batindi bilenge na bango lolenge oyo nayebaki na kotalisa na reportage na ngai ya hier ke imam oyo ya ba musulman asengi na ba oyo ba musulman oyo nyonso tu bazali ya bango bakende kosoutenir bakende na misa bakende parce que baza kotravailler en collaboration ezala église catholique ezala ba musulman ezala bana baza kotravailler en collaboration bango pe bilenge ya ba musulman na bandi ete naliki ete bakozala pe wana mpona kokutana na papa.
Nathalie Sekabo Rossi Morabi, merci mingi lokola ondimaki kopesa biso témoignage ndenge makambo ezali koleka na Kinshasa tozongela yo po tozala nao mikolo nyonso mpona koyeba lolenge kani séjour ya pape ezali koleka na Kinshasa. Merci mingi.
Matondo bino ndeko Marius.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique
mikolo miso uto lundi ki vendredi ba edition mibale ya basango na biso a partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h30 universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et c'est nos rendez-vous pour notre professeur Vino Sango ya Congo ya Afrika te ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nos salimate.
Sango et Susu et Zali été président Félix Tshisekedi ya Pamela Apamelaki lobi leki Union Africaine na kokukate kosuki sa moto bisika mozali kopela na matata mingi na continent ya Afrika mokonze ekolo Congo Democratique azwa kibongo maloba na milulu mia butombe lani bulamu mobu mulamu na bantuma ya bikulu bya bapaya basali mumbungu mingi bazwa kimpasi na moto mopelaki na zando enene na Bakwa Janga na komini ya Dibindi na Mbujimayi na Kasai Oriental bakendaki lobi kotelema liboso na ndako ya mukambi ya etuka eyetu pe mer ya Mbujimayi bato baye bazwaki mpasi wana basengi na mer kufuta bango mpona ndenge babungisaki pe babebisaki biloko na bango na moto makasi epelaki na wenze eye ya mboka Mbujimayi. Awa na États-Unis mbula matari ya États-Unis elobi ekopesa te mpe po F-16 na Ukraine na bitumba Russie ezali kosala yango lokola Ukraine ezali kosenga yango. President Joe Biden nde alobaki yango lobi mokonzi Amerika alaki bongo kosala mobembo mikolo mikoya na Pologne mpona kaka matata maye kasi mokolo mwasikisiki mopesami te mpona mobembo moye mokonzi ya ekolo Amerika akosala bongo na Pologne po na yango. Sango yende sukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo tulubaki Papa wa Roma asengi na bayibi kolo bya bapaya kolongola maboko na bango na Afrika pe likolo na ekolo Congo Democratique pe asengi bana ba ekolo Congo Democratique kosangana puna kimya pe puna kutumbola ekolo na bango asengi pe mapona mi mapole pe ya bato banso pe ya sembo ya ngonde sukisi sango ya mokili ya lelo tupesi matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi na PJ Eliot ba basunga kibiso nzela masinite na Marius Munga wa ya pesa kibiso maboko na sango ye tukutana lisusu na 20h30 ngonga ya Kinshasa Brazzaville pe Luanda po na edition na biso ya mibale te itubusa na te site internet na biso pe ba réseaux sociaux na biso vu walingala ngai kombo na ngai edi isango tukutana na 20h30.